Вітаю вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній співбесідник – міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Росія затримала в Азовському морі 7 торговельних суден, які йшли з або до Маріуполя чи Бердянська. Раніше було 4 судна українських. Яка буде реакція України на все це?
Насправді, у нас є майже 100 вже затримань з кінця квітня цього року. Ми бачимо, що це зумисна політика Російської Федерації, яка спрямована виключно на те, щоб заблокувати захід в Азовське море, фактично зруйнувати економіку двох морських портів – Бердянська і Маріуполя, і, безумовно, причинити виток якоїсь такої ескалації нестабільності в цих регіонах. Люди будуть незадоволені, що вони втратили робочі місця, немає зарплати, немає традиційного бізнесу. І це буде грати на руку виключно Кремлю. На моє тверде переконання, настав час діяти. Це мало бути зроблено набагато раніше. Сьогодні я підняв це питання на уряді. Я сподіваюся, що ситуація в Азовському морі, перетин Керченської протоки, Керченський міст буде предметом розгляду щонайменше РНБО. І ми повинні виступити з єдиною позицією щодо дзеркальних дій стосовно Російської Федерації. На мою думку, такі дзеркальні дії, вони можуть полягати в накладенні санкцій на чорноморські, насамперед, порти Росії. Як з боку України, так і з боку інших держав, які досі чомусь ще підтримують торговельні стосунки з Росією.
До речі, Держприкордонслужбі кажуть, що це, мовляв, була не затримка росіянами, а оглянуті, мовляв, українське судно було. Є тут відмінність? Чи це процедура схожа? Який привід формальний?
Ви знаєте,
у росіян?
Росіяни завжди своє безчинство стараються прикрити якимись такими мінімальними формальними процедурами. Хоча це фіговий листочок, він не спрацьовує давно. Бачите, навіть анексію Криму, фактично окупацію, збройну агресію, вони намагаються прикрити якимось референдумом, в якому невідомо, хто брав участь, невідомо, за що голосували. Так, в випадку догляду суден, затримання їх. Кожна година простою чи очікування несе збитки судновласту.
А скільки приблизно?
В залежності від типу судна, в залежності від вантажу, чи він порожній, це простой може коштувати від 20 і більше тисяч доларів на добу. Тобто це відчутно для економіки будь-якої країни, будь-якого судновласника. Безумовно, що це робиться спеціально. Тут жодних сумнівів немає, тому що ці судна ніколи не були предметом догляду і раптом стали об'єктом особливої уваги з боку...
Саме з другої половини квітня цього року, так?
З кінця квітня цього року, фактично. Тобто вони послідовно втілюють свою стратегію. Спершу добудували міст, начхавши на все. Тепер зараз вважають, що Азовське море – це їхнє особисте море, вони можуть робити, що хочуть. Я не готовий коментувати дії у відповідь, але на мою точку зору, що не менше на зовнішньому фронті ми повинні виступити з ініціативою санкцій по чорноморських портах Росії.
А справді, за кордоном, на міжнародній арені, до кого Україна може апелювати з цього питання? Хто може ці санкції накладати на міжнародному рівні? Якісь організації контролюють ці процеси? Це судноплавство і так далі?
Я це вчора піднімав на зустрічі з своїми європейськими колегами з Європейського Союзу. Закликав їх до політичної позиції з цього питання і готовності розширити список санкцій. Я сподіваюся, що це буде предметом обговорення і в рамках саміту Україна-ЄС, Україна-НАТО, бо це те, що насправді дестабілізує регіон. Це те, що робиться зумисно, і ніякої фактично підстави для таких дій немає. Єдина мета – спричинити кризу, єдина мета – довести українські два порти до банкрутства, а потім сказати, вибачте, так воно само сталося.
Маріуполь-Бердянськ?
Насамперед так.
Угу. Справді, цей міст Керченський, Кримський, як його Росія називають, політичні наслідки зрозуміло. Путін би не сидав за кермо КамАЗа, якби не було політичних наслідків, а от економічні для України і так далі, вже після цього часу, вже кілька місяців.
Для Путіна це такий, знаєте, фетиш. Це його, напевно, таємна якась мрія, щоб цей міст був і був ознакою його особистої могутності. Для України це загроза. Ми розуміємо чітко, що це не економічне підґрунтя, а суто політичне бачення цього мосту. Воно завжди привілювало. Я пригадую, коли ще працював в МЗС, в 2010 році, і це питання мосту, воно було весь час на порядку денному українсько-російських відносин. І це фактично перше, що прочитали на росіяни, бо вони розуміли, що вони хочуть окупувати Крим, вони хочуть дійти, але наївно сподівалися, що, можливо, Україна сама збудує цей міст. Або
хоча б тоді потенціал в України? До війни, до цих подій, до анексії Росією?
Теоретично так, але насправді великої підтримки цього проєкту не було, щонайменше в тій структурі, в якій я працював. Ми розуміли всі загрози, які можуть виникнути в зв'язку з цим. Але зараз використовується для того, щоб обмежити габарити суден, які проходять до наших портів. Відповідно, знижується економічна привабливість перевезень саме з двох портів Маріуполя і Бердянська. Ми бачили неодноразові закриття взагалі проходу протокою під час будівництва, але ми не виключаємо, що таке може бути і в подальшому. Ми розуміємо, що насправді це серйозний інструмент, який, як знаєте, свого часу Босфор перекривало ланцюгами від запорозьких козаків. Тепер пробують мостом перекрити Керченську протоку. Але я думаю, що як не вдалося тоді, бо ланцюги ми розбивали і заходили туди, коли хотіли заходити, так само не вдасться це зробити і зараз.
А якісь цифри можна навести? Україна що втрачає після цих от перекриттів?
За найскромнішими підрахунками, по цьому році ми втратили десь вже близько 500 мільйонів гривень. Це прямих втрат через зниження параметрів суден для перевалки в портах Маріуполя і Бердянська, але безумовно, що ці втрати набагато більші, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрата самих судновласників, бізнесу, зміну потоків логістичних. Тобто, я думаю, що це на мільярди і, можливо, навіть не гривень.
Подальше. Ну, пане Володимире, розпал літа, зрозуміло, розпал туристичного сезону, чимало повідомлень в пресі, їхня кількість не зменшується, про проблеми в українських туристів, ну, блокування в аеропортах, причому кількох країн, по кілька годин, а то й діб, ну, Туніс, Албанія, Грузія. Хоча в аеропорту Київ виникали такі проблеми, і, зокрема, звинувачували авіакомпанію «Браво Airways», не лише її. На вашу думку, що тут? Це об'єктивна річ, літо є літо. Чи можна щось вирішити з боку і вашого міністерства, щоб менше таких проблем було?
З одного боку, це об'єктивна річ, тому що ми бачимо те саме в країнах Європейського Союзу, які мають набагато більші флотилі цивільної авіації і фінансові можливості. От якраз під час нещодавно моєї зустрічі з генеральним директором департаменту транспорту Єврокомісії Генріком Холлеєм, він був в шоці. Бо час затримок в країнах ЄС по повітряних рейсах збільшився вдвічі за це півріччя. Тобто вони мають спізнення літаків.
Це там, де українські туристи, чи не лише?
Ні, це суто європейські компанії, європейські літаки.
А що ж таке? Що
європейські
так? Зростає постійно туристичний?
Зростає пасажиропотік, потік. І компанії не справляються. В випадку України, ну, я би міг зараз бути навіть таким мудрим експертом з Фейсбуку і сказати, а я вас попереджав, а я вам про це говорив. У мене були неодноразові розмови з українськими авіакомпаніями позаминулого року, минулого року, що хлопці, не бавтеся, оновлюйте свій флот, збільшуйте кількість літаків, бо пасажиропотік зростає на 30% щороку, і ви дійдете до точки, коли ви не будете справлятися з обсягом перевезених пасажирів. Немає можливості мати резервний літак, бо через обмежене фінансування і обмежені фінансові ресурси, відповідно, все зсувається. З боку технічного контролю він у нас дуже жорсткий, і я радий, що насправді є кримінальна відповідальність, якщо хтось, не дай Бог, випустить літак на рейс, а літак технічно буде несправний. І це всі розуміють, з цим ніхто не бавиться, і літаки у нас в технічному стані щодо польотної придатності в порядку.
Пане Володимире, ну будь-який туроператор, він же ліцензована його діяльність, правильно? Він має якісь документи установчі і так далі. Якщо є претензії, то можна ж ліцензії якось позбавити? Чи це дуже процедура така?
Я теж керуюся цією логікою, але, на жаль, відповідальність мінімальна. І ми розуміємо, що в існуючому правовому полі, насправді, будь-який туроператор може бути пірамідою, коли він збере гроші з людей, завтра скаже, ви знаєте, мене не вийшло, і або зникне, або там буде відповідати майном свого ТЗОВ, яке складається з двох стільців, одного крісла і там якогось телефонного апарату, в кращому випадку. Тому ми зараз Мінекономіки прописує нові правила, які будуть передбачати страхові фонди. Що, умовно, якщо ти там туроператор, в тебе має бути в фонді там 500 тисяч євро, якщо ти турагент 20 тисяч євро, щоб була відповідальність.
Зараз його нічого немає.
цього фактично ці вимоги майже мінімальні, тобто можна вважати, що їх немає. Має бути компенсація туроператора перед турагентом і далі клієнтом, якщо відбувається зрив. Чи відряд цієї відпустки, чи умови не такі. Зараз цього теж немає. Має бути нормальна відповідальність авіакомпанії. На себе працюємо, і я думаю, що ми свого досягнемо, бо ринок росте, вони хочуть бути на ринку, хочуть заробляти гроші, бо це насправді, якщо ринок невисокомаржинальний, то не менше тут оборотність грошей дуже висока.
Високомаржинальний?
Ну, тобто високодоходний, тому що тут є надприбутки, насправді ні, тут 3-4%, може там трошки більше в окремих авіакомпаній, але за рахунок високої оборотності грошей прибутковість настає дуже швидко.
А ці заходи, норми щодо більшої відповідальності туроператорів перед своїми клієнтами, коли вони можуть запрацювати? Наступного, можливо, року?
Я думаю,
року
реально це все буде з наступного року. Те саме ми скажімо так, зараз по-пасторськи спілкуємося з авіакомпаніями, наставляємо їх на шлях істинний, пояснюючи їхню поведінку, що не повинно такою бути. У нас це спрацьовує цей момент. Бо ми бачимо, що насправді вже набагато менше запізнень, і вони починають працювати своїми клієнтами, виходять до людей, пояснювати, забезпечити там харчуванням чи готелями. З іншого боку, ми не хочемо різко зараз обвалювати ринок якимись додатковими обмеженнями і зробимо це плавно в наступному році. Так, в міжсезоні, коли буде можливість переходу. Я завжди свято переконаний, що ключова реформа в Україні – це не красти. От коли люди припинять красти, тоді вже можна було сказати, що в нас суттєвий прогрес. Це те, що ми зробили в авіації. Ринок був максимально зарегульований, держава сиділа на потоках, чиновники вимагали якусь подяку чи різних грошовій чи негрошовій формі. Не було польотів взагалі, ринок закривався. Ми чиновника забрали, ринок запрацював. Так, є проблеми, є збої, тобто ринок не є саморегульований, багато хто любить говорити, державний контроль повинен бути. Але 30% росту кожен божий рік. І я вірю, що економіка України теж може так рости, якщо ми заберемо не зовсім деяких порядних людей.
Укрзалізниці такого зростання немає, так розумію.
Ну, ви знаєте, Укрзалізниця, я неодноразово стверджував, я готовий це довести документально. Крадіжки мінімум 15 мільярдів гривень по року. Щороку. І це мене щиро обурює, тому що якщо б я мав 15 мільярдів гривень щороку, то я б міг збудувати Євроколію Одеса-Київ вже за ці 3 роки роботи.
На яких етапах відбуваються ці крадіжки, за вашими даними? На чому нагрівають руки?
По-різному. Від найвищого рівня до середнього. Дрібні банальні крадіжки теж мають місце, але насправді вони так є більш епізодичні. Так? Без того, щоб високе начальство не приймало цьому участь, не обходиться. І ми бачимо, що є маса справ, як Генеральної прокуратури, як НАБУ, як багатьох інших структур. Вони розслідують, але, знову ж таки, це лише епізоди. А є системна корупція, на жаль, якою майже ніхто не займається.
Ви вже самі сказали, ви передали моє оце запитання. Локомотиви General Electric, які виробляють в Америці на заводі в штаті Пенсильванія. От 30 їх має бути, так, цих локомотивів. Вже в серпні перші в Україні надійде.
Так, перша партія. Якраз цього тижня був Євген Кравцов там на заводі в Пенсильванії. Досліджував процес виробництва, ну так, більш з пізнавальною метою. Цього року вони приходять в Україну. Ми очікуємо, що перші локомотиви прийдуть в серпні і в жовтні вони вже вийдуть на лінію, на повноцінну роботу. Ми розуміємо, що все відбувається згідно з контрактом. Тобто 90% цієї першої партії вилучено в Сполучених Штатах Америки, 10% буде дороблено на Крюківському заводі в Україні.
Докомплектують.
Так, так. Завершена буде точна вже їхня комплектація. Після цього вони вийдуть на лінію. Насправді це великий крок для України. Бо ми другий рік поспіль маємо хронічну проблему з тепловозною тягою. Локомотивів дизельних не вистачає. І такий же ж правильний крок – це будівництво Євроколії Одеса-Київ-Львів. Ми зараз працюємо над технічно-економічним обґрунтуванням цього напрямку, бо ми повинні дати на країні іншу швидкість. Зараз середня швидкість вантажного потягу 30-40 км на годину, пасажирського середня 80 км на годину.
В Україні?
Так, у Hyundai в кращому випадку 120 плюс-мінус. Ага. В Європі середня швидкість вже 250 для пасажирських потягів і 100-120 для контейнерних потягів.
Відчуєте різницю?
І я, власне, хочу, це моя така ідея фікс, що ми повинні це зробити для України, що ми повинні дати іншу швидкість, іншу якість перевезень залізничних.
Такі євроколії, такі єврозалізниці, коли почнуть уже експлуатувати в Україні? Можна терміни назвати?
Ну,
зараз?
Реально, це проект 5-10 років. Ми би хотіли його зробити швидше, якщо у нас буде достатній обсяг фінансування. Але навіть якщо б на залізниці не крали, ми могли зробити це з власними ресурсами. Нам доведеться тут зайти якісь спільні проекти державно-приватного партнерства. Швидше всього, це, мабуть, буде концесійна залізниця. Але це те, що повинно бути в країні. Бо ми бачимо дику популярність напрямку Київ-Перемиш через Львів. Ми розуміємо, що буде суперпопулярний маршрут, який ми запускаємо теж влітку цього року Мукачево-Будапешт. Ці речі повинні бути безбар'єрно. Ці речі повинні легко відбуватися, щоб потяг не чекає довго на зміну ширини візка, що пасажири перетинають кордон миттєво, без пробок автомобільних на пунктах перетину чи будь-яких інших видів транспорту.
Пане Володимире, гіперлупа, цей проєкт, реалізація його в Україні, все ж таки не фантастика, наполягаєте?
Ви знаєте, я тепер щасливий, бо я буду мати справу свого життя. І вона не залежить від посади. Тут державного ресурсу не використовується жодного. Ми, навпаки, сконцентровані на тому, щоб це був комерційно окупний проєкт. За думкою, яка обґрунтована наших американських партнерів, Дірка Альбертна з Hyperloop Transportation Technologies, він вважає, що проєкт купиться мінімум за 12 років. Залізниця не купується справді ніколи.
А коли почнеться реалізація в Україні? Можна назвати терміни?
Якщо ми кажемо про комерційну лінію, це має бути лінія, яка поєднає Балтику і Чорне море. Це початок, я думаю, 5 років, щоб ми вийшли на комерційний
через бізнес. 5 років, тобто 2023 рік,
так,
можна сказати?
Абсолютно вірно. Ми вважаємо, що зараз ключове питання – це швидкість. І за швидкість клієнти готові платити. Ми бачимо різкий ріст авіаційних каргоперевезень. І ми розуміємо, що якщо ми дамо альтернативу швидкістю не 600 км на годину, а 1200 і вище, ми виграємо це змагання.
Ну, скільки на рік виділяється на автошляхи України?
Ми маємо рекордні суми, насправді. І я тут дуже щасливий, що парламент виявив спільно з президентом політичну волю, підтримав нашу ініціативу, що дороги – це номер один, з цього починається нормальна країна. Ми маємо в цьому році близько 50 мільярдів гривень. Це нечувані гроші для
України. Це ремонт, побудова нових автошляхів, чи що?
Це на все.
На все?
Це на все.
50 мільйонів...
50 мільярдів.
Мільярдів гривень.
В наступному році ця сума має бути більша, і з 2020 року, коли дорожній фонд, як механізм, коли в тебе точно є гроші, а не просто обіцянки політиків, запрацює повноцінно, ми будемо мати близько, я думаю, 2-3 мільярдів євро щорічно на дороги. Це багато, але з одного боку, але це мало для того, щоб якісно проламати ситуацію.
Ну, що вдається зробити за такого браку коштів?
За минулі 2 роки ще не було дорожнього фонду, ми відремонтували, фактично з нуля збудували більше 3000 кілометрів доріг. В цьому році ця цифра буде десь піврозмірна. Єдине, що ми перейшли вже на дороги іншої категорії. Якщо ми раніше будували дороги першої-другої категорії, тобто дворядки, зараз ми переходимо на чотирьохполосні дороги, на складні об'єкти, будуємо об'їзні навколо міст, такі як Полтава, як об'їзна навколо Рені, які потребують значно більших інвестицій. Тим не менше, справа зрушила з мертвого місця. Я дуже щасливий, що хто би завтра не прийшов в уряд, який би уряд не був, які би там коаліції не формувалися, дорожній фонд ніхто скасувати не зможе. Ніхто не може сказати людям, що ви знаєте, доріг більше будувати не будемо, ми будемо просто красти, а гроші будуть зникати. Ні, це прозорий механізм, це ефективна робота, і тут же відмотати нічого не дасть.
Ну от у нас буквально хвилина залишається. Якщо можна, пане Володимире, в режимі бліцу відповісти на моє запитання. Прошу. Платні дороги будуть в Україні?
Так, цього року починаємо тендерні процедури. Львів-Краківець наступного року повинні завершені. І я сподіваюся, що Україна впродовж 2-3 років отримає першу платну дорогу.
Плата за проїзд вантажівок по дорогах державного значення. Сим як?
Ми розглядаємо цю опцію, і я все-таки схильний до того, щоб її ввести. Можливо, почати спершу з іноземних вантажівок, а потім, щоб це поширилось на всі транспортні засоби вагою там 40 тонн чи, можливо, 20 тонн.
Терміни коли це може бути?
Все залежить від того, наскільки буде об'єднання в парламенті навколо цієї ідеї. Бо у нас є маса правильних законопроєктів, які якісно можуть змінити галузь, але вони роками лежать в Верховній Раді.
І найостанніше запитання. Жовтий сигнал світлофора. Як ви вважаєте, як міністр, потрібен на українських от перехрестях, автошляхах?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ту справу краще прокоментувати фахівцям.
Ну, ваш заступник нас... виступив Юрій Лавренюк, а з ним не погодилися слова Мірнова.
Ми дискутуємо цю ідею, в нас дійсно є окремі ДТП, які трапляються під час того, під час, власне, горіння жовтого світла, чомусь всі вирішують поїхати саме на нього, так? Наскільки це глобальне питання, я думаю, що зараз це точно не найважливіше.
Зрозуміло. Я дуже дякую, що ми встигли розпитати міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Спасибі, сподіваємося, що з вами зустрінемося і будемо далі стежити, як вдається реформувати і дороги, і не лише дороги в Україні, тобто ремонтувати і так далі. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить, друзі.